Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju sa Andreja Backović i Radovan Borović. Dobro jutro, poštovani slušaoci, ovo su najvažnije vesti. Richard Holbrook i State Department negiraju Karadžićeve navode iznete pred tribunalom u Hagu. Srbija će odbiti ulazak u Evropsku uniju ako to bude uslovljeno priznanjem nezavisnosti Kosova, kaže Vuk Jeremić. Danas konsultacije o nastavku sednice Skupštine Srbije. NASA potvrdila postojanje vode na Marsu. U Srbiji danas pretežno sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura od 29 do 34 stepena. U emisiji još istražujemo može li suđenje Radovanu Karadžiću srušiti mit o srpskom heroju u delu javnosti koji ga još uvek tako doživljava. Sonja Biserko iz Helsinskog odbora za ljudska prava u Srbiji kaže.
Ljudi koji su izašli na ulicu pre dve večeri insistiraju na tezama s kojima je rat počeo i to je vrlo teško promeniti. Međutim, vrlo je važno da to suđenje mlađim generacijama, onim koji dolaze i regionu, i pokaže suštinu tog rata i karakter tog rata.
Kako će kosovski i srpski biznismeni rešavati problem nastao zbog odluke Beograda da ne dopusti ulazak na teritoriji Srbije onima koji imaju kosovski pasoš, direktor Bambija Miroslav Miletić.
Možemo se između ostalo sresti i na trećem mestu. Možemo se sresti u Skoplju, možemo se sresti tuda tamo gde nema, da kažem, svi problema.
Zašto profesorka ekonomskog fakulteta Dana Popović smatra da je dobro da JAT Airways bude privatizovan?
JAT je jedna od najlošijih firmi aviosaobraćaja na Balkanu i uopšte, a da istovremeno ima i najbolje pilote i pilote koji odlaze u druge kompanije da rade, a naše stjuardese imaju po 50 godina.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bivši predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić nije želeo da se u četvrtak u prvom pojavljivanju pred Haškim tribunalom izjasni o krivici po optužnici za genocid i zločine protiv čovečnosti nad nesrbima tokom rata u BiH od 92. do 95. godine i rekao je da će se sam braniti. Njegovo naredno pojavljivanje pred sudom zakazano je za 29. august. Tužilaštvo je međutim najavilo izmenu optužnice, pripremio Dragan Štavljanin.
Bivši lider Republike Srpske Radovan Karadžić je u prvom pojavljivanju pred Haškim tribunalom odložio izjašnjavanje o optužnici, najavljujući da će se sam braniti tokom celog procesa, bez obzira na to šta misli o ovoj ustanovi. Karadžić je rekao da želi da obavesti sud o neregularnostima procesne prirode.
Moram da kažem da sam 1996. godine, da su moji ovlašteni predstavnici i ministri i državnici od gospodina Richarda Holbrooka dobili u ime Sjedinjenih američkih država ponudu prema kojoj je trebalo da ja učinim neke gestove i stvari, povučem se iz javnog života i tako dalje, a da će Sjedinjene američke države ispuniti svoje obaveze. To je bilo potpuno u ime Sjedinjenih američkih država, a ne u privatno ime. Moja obaveza je bila da se povučem i da ne ometam ni na koji način primjenu Dejtonskog sporazuma, da se povučem čak i iz književnog i svakog drugog života.
Sudija Alfonso Ori ga je prekinuo podučavajući ga da priloži podnesak sudu, koji će to onda detaljno razmotriti. Karadžić je istakao da ne dovodi u pitanje tribunal, nego da hoće da govori o tome zašto se sada nalazi na tom sudu, a ne 1996. ili 97. rekavši da mu je tada život bio u opasnosti. Celo vreme sam bio lovljen s namerom da budem likvidiran, rekao je Karadžić, i ponovo bio prekinut uz primjedbu da će imati mnogo prilike da govori o tome.
Želim onda, ako sam ograničen na takav način, da kažem da sam u Beogradu također neregularno uhapšen. Tri dana sam bio otet od strane civila čiji identitet nisam znao, držan na mestu na kome nisam znao gde sam, da nisam imao, nisu mi predočena moja prava, nisam imao pravo na telefonski poziv, niti čak ni za na SMS poruku prijateljima da mene traže po bolnicama i mrtvačnicama, i da sam nakon 74 sata predat specijalnom sudu, nakon čega je sve bilo regularno.
Sudija Alfonso Ori je pre toga suočio Karadžića sa sažetkom optužnice po 11 tačaka, kojima mu se na tere stavlja po principu individualne i komandne odgovornosti genocid i saučesništvo u genocidu u Srebrenici i drugim opštinama u BiH, istrebljenje, ubistva, hotimično lišavanje života, progon, deportacija, nehumana dela, protivpravno terorisanje civila i uzimanje talaca tokom sukoba u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995.
The indictment alleges that between the 1st of July 1991 and the 30th of November 1995, you, acting individually,
prema navodima optužnice, vi ste između 1. jula 1991. i 30. novembra 1995. delujući samostalno ili saradnji sa drugim zvaničnicima bosanskih Srba, planirali, naredili, odobrili ili izveli radnje koje uključuju proterivanje i terorističku taktiku kojima se nesrpsko stanovništvo proteralo iz delova Bosne i Hercegovine, koji su proglašeni Srpskom republikom u BiH, kazao je sudija Ori.
The indictment goes on to allege that Bosnian Serb forces massacred thousands of civilians in and around the enclave of Srebrenica.
Prema optužnici, snage bosanskih Srba su masakrirale na hiljade civila u i oko Srebrenice u julu 1991. Ubijene su hiljade Bošnjaka ubrzo nakon što su uhapšeni, kazao je sudija Ori.
Mr. Karčić, you are charged with one count of genocide under Article 4 of the Statute of the International Tribunal.
Gospodine Karadžić, optuženi ste za genocid po članu 4 statuta Međunarodnog tribunala, koji uključuje i saučesništvo u genocidu, također po članu 4, te po 5 optužbi protiv čovečnosti po članu 5 statuta, te 4 optužnice u skladu sa članovima 2 i 3 statuta, kazao je sudija Ori. Glavni tužilac Serge Bramerc najavio izmenu optužnice protiv Radovana Karadžića. On će se ponovo pojaviti pred Haškim tribunalom u petak 29. avgusta, kada treba da se izjasni optužnici, rekao je sudija Alfonso Ori.
A bivši američki izaslanik Richard Holbrooke kategorički je demantovao da je Radovanu Karadžiću garantovao da neće biti izveden pred sud. To je potpuna laž koju je Karadžić godinama širio preko svojih sledbenika, rekao je američki diplomata na TV mreži CNN. Mi nikada nismo postigli sporazum sa njim. Trebalo je da ga uhapsimo pre 10 godina, dodaje ambasador Holbrooke prema italijanskoj agenciji ANSA, i portparol američkog State Departmenta Sean McCormack je potvrdio u Vašingtonu da je Holbrooke u prošlosti demantovao tvrdnje o dogovoru tokom 90-ih sa nekadašnjim političkim liderom Srba u Bosni i Hercegovini Radovanom Karadžićem. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je sinoć da je izručenje haških optuženika pravna i moralna obaveza i da će Ratko Mladić biti isporučen u Hag čim ga srpske vlasti pronađu. Jeremić je rekao da će Srbija odbiti ulazak u Evropsku uniju ako to bude uslovljeno priznanjem nezavisnosti Kosova. U intervjuu za televiziju BBC šef srpske diplomatije je ponovio da Beograd jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova smatra nelegalnim. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović održat će danas novi krug konsultacija sa šefovima poslaničkih grupa o nastavku vanredne sednice parlamenta, koji je najavila za ponedeljak 4. august. Na dnevnom redu naći će se i predlog opozicije za njeno razrešenje. Sednica Skupštine Beograda najverovatnije će biti zakazana za 14. august, dve nedelje pre isteka zakonskog roka za konstituisanje vlasti u Beogradu, piše List danas. Predsjednik Skupštine grada i funkcioner Demokratske stranke Branislav Belić je rekao za današnje izdanje tog lista da se pregovori sapliću oko podele resora sa SPS-om i da razgovori sa LDP-om nisu problem. Belić, međutim, nije potvrdio da je ta sednica zakazana za dve nedelje. Zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da su radikali spremni da učestvuju u borbi za bolji život u Srbiji, ali je pozvao vlast da se ne sukobljavaju sa opozicijom. Nikolić je gostujući na radio televiziji Srbije optužio policiju da je na mitingu koji je ta stranka organizovala utorak zbog hapšenja Karadžića upotrebila silu prema funkcionerima Srpske radikalne stranke, a ne demonstrantima koji su pravili nerede. Ministar odbrane Dragan Šutanovac ocenio je da su organizatori mitinga na kom dođe do sukoba sa policijom i koji se ne ograde od toga saučesnici u tome i da ih treba kazniti. Mogu da razumem da organizatori mitinga nisu organizovali sukobe, ali ne razumem da se posle svega nisu ogradili od tog dela publike koji je došao na njihov miting, već su verbalno napadali policiju i predsjednika Republike, kazao je Šutanovac današnjem izdanju Lista danas. Predsjednik Rumunije Traian Băsescu danas boravi u radnoj poseti Srbiji na poziv srpskog predsjednika Borisa Tadića. Oni će danas posjetiti školu prijateljstva koju tradicionalno svake godine na Tari organizuje humanitarna organizacija Naša Srbija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tri vesti iz sveta. Skupština Italije jednoglasno je u četvrtak ratifikovala Lisabonski ugovor, a premijer Silvio Berlusconi izrazio veliko zadovoljstvo takvim ishodom glasanja, javljaju agencije. Teroristička organizacija Al-Qaida saopštila je da je jedan od njenih komandanata u Afganistanu ubijen u vazdušnom napadu SAD-a. U saopštenju objavljenom na internetu, a datiranom sa 14. jul, navodi se da je u napadu poginuo Abu Abdullah Al-Shami, jedan od četvorice lidera Al-Qaide, koji su pre tri godine pobegli iz jednog afganistanskog zatvora. Phoenix, kosmička letelica američke svemirske agencije NASA, potvrdila je postojanje vode na Marsu, saopšteno je sinoć u Majamiju.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Naša prva tema u emisiji. Punih 13 godina posle podizanja optužnice za ratne zločine, nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić pojavio se pred sudskim većem Haškog tribunala. Može li suđenje koje sledi srušiti mit o Karadžiću kao srpskom heroju u delu javnosti, koja ga još uvek tako doživljava, istraživala Iva Martinović.
Nacionalne televizije u Srbiji direktno su prenosile Karadžićevo pojavljivanje u sudnici broj 1, istoj onoj gde se odvijao proces Slobodanu Miloševiću. Zanimljivo je da je redovna konferencija za novinare vlade Srbije, koja je bila zakazana za vreme kada se bivši lider bosanskih Srba pojavio pred sudijama, u poslednjem trenutku otkazana. Uoči direktnog TV prenosa pitali smo Beograđane da li će pratiti.
Bilo bi mi žao da propustim takvu priliku.
Obavezno, obavezno. Ja sam patriota.
Pa interesuje me konkretno njegovo pojavljivanje, naročito izgled. Fizički sada, posle toliko godina izgnanstva i tako
da. Želim da vidim na što će to sve da liči i kako će sve da ispade na kraju.
Kao što se i očekivalo, Karadžić se nije izjasnio o optužnici i zatražio odlaganje od 30 dana. Predstavnik Haškog tribunala u Srbiji, Matijas Helman, objašnjava za naš program da nakon toga slede pripreme za suđenje.
I tu ima mnogo važnih koraka, na primjer tužilaštvo mora da obelodani svoje dokaze koje namerava koristiti protiv optuženog odbrani i također, naravno, je vrlo važno dati odbrani vreme da se pripremi za suđenje. Tužilaštvo, naravno, jeste više pripremljeno u smislu da postoji optužnica, ali tužilaštvo mora sada da se konkretno sada pripremi u smislu da odluči koje će svedoke pozvati i koje će dokaze izvesti.
Karadžić je u prvom pojavljivanju zastupao sam sebe, a kako je najavio i u buduće će tako biti. Prema ranijim najavama u odbrani će mu pomagati članovi pravnog tima koji će činiti advokati Svetozar Vujačić i Goran Petronijević, dok će za dokumentaciju biti zaduženi Smilja Avramov, Kosta Čavoški i Milivoj Ivanišević. I advokat Toma Fila, koji ima dugogodišnje iskustvo u odbrani haških optuženika, najavljuje pomoć svoje advokatske kancelarije. On navodi da je još rano govoriti o strategiji odbrane, ali ocenjuje da nije dobro to što je Karadžić odlučio da se brani sam.
Ja lično u životu ne mislim da je dobro da se bilo ko sam brani. Znate, kad se vi u pitanju, imate kritičnost, a s druge strane, advokat zna protiv, koji je on kao psihijatar, a i Milošević nije znao dobro, pa čak i mi, evo da ne uvredim, Šešelj je nije. I zato imate bolji model. To je model kod generala Hrvatskog, Čermaka i drugih. A to je da zajedno se brani i on i advokat.
Grupa advokata sa grčkog ostrva Krita namerava da ponudi Radovanu Karadžiću besplatnu odbranu pred tribunalom. Na pitanje da li će država pomoći odbranu bivšeg lidera bosanskih Srba, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić odgovara da je Srbija po statutu suda dužna da sarađuje kako sa tužilaštvom, tako i sa odbranama optuženih.
Bez obzira čak i da li su oni državljani Srbije. I ukoliko odbrana Radovana Karadžića ili bilo kog drugog haškog optuženika zatraži određena dokumenta koja su potrebna za postupke koji se vode pred tim tribunalom, mi smo obavezni da ih damo, naravno ukoliko ih posjedujemo, s tim što za određenu vrstu dokumenata mi tražimo takozvane zaštitne mere iz razloga nacionalne bezbednosti.
Da li će suđenje Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom razbiti sliku onih koji su sa parolama srpski heroj danima nakon njegovog hapšenja protestovali na ulicama Beograda? Šta kažu građani?
Pa da vam kažem, ja sve vreme nisam ni upućena dovoljno. Mnogo se o njemu priča, a svako sa svog aspekta gleda. Znate, ne kažu da ne treba kazniti, ako je kriv treba ga kazniti. Ali čekam da bi saznala do kraja da li jeste ili nije.
Volela bi kad bi mogla negde da se se prijavim da idem da svedočim. Jer znam njegove reči koje je govorio i bit će pokolj. Apelovo je 1000 puta, nikoga nije slušao i danas on odgovara, a i niko drugi. I volela bi da me pozovu da im ja kažem uz puno stvari. Ceo tekst imam u glavi koji sam noćas napravila.
Mislite li da će suđenje razbiti im to Radovanu Karadžiću kao srpskom heroju ili ga pak pojačati?
Jer vi mislite da on stvarno neki srpski heroj?
Nemo poluditi.
Zbog toga smo izlomili grad 15 puta izlučenja.
Upravo ovim ljudima koji su utorak na mitingu Srpske radikalne stranke demolirali centar Beograda, prema mišljenju predsjednice Helsinškog odbora za ljudska prava Sonje Biserko, nikakvo suđenje ne može promeniti sliku o Radovanu Karadžiću. Međutim, može stvoriti drugačiju onim mlađim i budućim generacijama.
Srpska radikalna stranka i ljudi koji su izašli na ulicu pre dve večeri, sumnjam da oni mogu da promenu svoje uverenje. Oni insistiraju na tezama s kojima je rat počeo i to je vrlo teško promeniti. Međutim, vrlo je važno da to suđenje mlađim generacijama, onim koji dolaze, i regionu i Bosni pre svega pokaže suštinu tog rata i karakter tog rata i celu tu strategiju, ceo taj plan i projekat velikosrpski koji je Karadžić zajedno sa Mladićem i Beogradom sprovodio u Bosni.
Sonja Biserko zaključuje da je od suštinske važnosti utvrđivanje istorijske istine o Radovanu Karadžiću.
Međutim, ovdje sama država organizuje sećanje na te ratove, odnosno interpretaciju koji zapravo Srbiju amnestira od te odgovornosti. Istorijska istina o delovanju Radovana Karadžića sigurno će se kad tad utvrditi na dovoljno velik da i ljudi u Srbiji prihvate tako nešto.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Kratak pregled najvažnijih informacija još jednom. Richard Holbrooke i State Department negiraju Karadžićeve navode iznete pred tribunalom u Hagu. Srbija će odbiti ulazak u Evropsku uniju ako to bude uslovljeno priznanjem nezavisnosti Kosova, kaže Vuk Jeremić. Danas konsultacije o nastavku sednice Skupštine Srbije. NASA potvrdila postojanje vode na Marsu. U Srbiji danas pretežno sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura do 34 stepena.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Naša sljedeća tema. Kako su to i ranije najavile vlasti Kosova, počele su izdavati nove službene putne isprave. Vlada Srbije ostaje pri odluci da ni jedan građanin koji se pojavi na administrativnom prelazu sa Kosovom ili bilo kom graničnom prelazu sa Srbijom sa kosovskim pasošom ne bude pušten u zemlju. Izdavanje posebnih pasoša Republike Kosova sa grbom Kosova na prvoj strani počelo je u sredu u Prištini. Kako su našem novinaru Milošu Teodoroviću rekli neki od sagovornika, već u sredu nekoliko mladih Albanaca koji su se uputili ka Srbiji vraćeni su sa granice.
Leći, direktorka je Kosovske kancelarije regionalne nevladine organizacije Inicijativa mladih. Barem 2 puta sedmično ona posećuje Beograd ili neki od drugih gradova Srbije.
Ja sam u posjedu srpskog pasoša, ja sam još građanin te države, imam taj pasoš od pre i to je jedino moj izlaz što se tiče putovanja za Srbiju. U međuvremenu, ako izgubim prava na taj pasoš, a dobijem novi moj pasoš nove države ovde, onda ću prosto biti deo svih ostalih građana ovde, prosto neće mi biti omogućen te ulaz u Srbiju.
Da se Sara Malići vrlo brzo može suočiti sa veoma ozbiljnim ograničenjima u nameri da slobodno putuje svuda pa i u Srbiju, mogla se uveriti na primjeru nekoliko svojih prijatelja. Kako nam je rekla, oni su, nakon što je kosovski premijer Hašim Tači uručio prvi pasoš, čime je zvanično otpočelo njihovo izdavanje, pokušali da sa dokumentima koje su do sada posjedovali, a u kojima je bio udaren pečat Republike Kosovo, pređu prelaz ka Srbiji.
Svaki put kad se izađe, sa Kosova, na primjer, lete, ne znam, za Grčku, kosovski carinici udaraju one pečat Republike Kosova, sa kojim faktički Srbija ne priznaje i ljude vraćaju sa granice. To se desilo već jedno 5-6 ljudi koje ja lično znam, koji su ih vratili zbog tog pečata. To znači da mladi ljudi s Kosova ne mogu čak da putuju ni iz Skoplje, jer kada se prolaze granica s Makedonijom, opet se udara taj pečat. Tako da je skroz zatvorenost, biti taj jedna izoliranost tih mladih ljudi ovdje na Kosovu.
Ministar policije Ivica Dačić nedavno je najavio da će srpski graničari imati obavezu da svaki put kada u bilo čijem pasošu ugledaju pečat Republike Kosovo taj pečat ponište. Vraćanje sa granice u tom slučaju nije spominjano. Iz vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović kaže kako su i potezi vezani za pasoše izraz stava Srbije da ne priznaje samoproglašenu nezavisnost Kosova.
Pa samim tim ne priznaje nikti kosovske pasoše. Što se tiče Srbije, taj pasoš se smatra bezvrednim papirom i neće moći da se koristi kao dokument za ulazak u našu zemlju.
Postoji neka rezervna strategija za poslovne ljude, da li se to može odraziti na bilo koje drugo polje?
Mislim da se neće odražavati ni na koje drugo polje. Srbija uredno izdaje putne isprave svim svojim građanima, pa i stanovnicima Kosova i Metohije, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Za Srbiju je Kosovo i Metohija deo njene teritorije, koji je pod međunarodnim protektoratom i sve nesuglasice i problemi koji se budu javljali ovim ili drugim povodima bit će rešavani u dijalogu sa UNMIK-om kao jedinim legitimnom međunarodnom civilnom misijom na teritoriji Južne pokrajine.
Oni privrednici iz Srbije koji su sve vreme uspevali da plasiraju svoje proizvode na kosovsko tržište, uprkos konstantnim političkim problemima, mogli bi biti najpogođeniji novim merama Beograda. Direktor kompanije Bambi, Miroslav Miletić, kaže kako su i do sada administrativni problemi u poslovanju sa Kosovom, uz podršku nadležnih, ipak bili prevazilaženi. Pitali smo ga koje rešenje će u buduće primjenjivati oni njegovi partneri sa Kosova u slučaju da, na primjer, bude potrebno organizovati sastanak na teritoriji Srbije.
Znate kako, može se rešavati na naprosto jedan treći način. Znači, možemo se između ostalo sresti i na trećem mestu. Možemo se sresti u Skoplju, možemo se sresti svuda tamo gde nema, da kažem, tih problema. I na kraju, znači, biznis je mnogo živi, kako da kažem, od svih administrativnih mera bilo sa čije strane, a normalno da se apsolutno i poštuju, da kažem, ove administrativne mere i sve ostalo. Prema tome, naće se rešenje u svakom pogledu za susret. Sa druge strane, uvek postoji mogućnost komunikacije elektronskim putem, uzdamo sve i na neki način, kako bih rekao, poslovičnu snalažljivost. Ali normalno, sve opet u okviru propisa.
Za sve one koji ne žele da izbegnu mogućnost dolaska iz Kosova u Srbiju, iz vlade Srbije Milivoje Mihajlović ima samo jedan savet.
Da putuju sa putnim ispravama Srbije.
Po svemu sudeći, za one građane Kosova koji žele da koriste samo kosovske pasoše, u buduće Srbija će ostati zabranjena zemlja. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Agencija za privatizaciju raspisala je u četvrtak tender za prodaju većinskog paketa akcija srpskog avioprevoznika JAT Airways-a. Minimalna cena 51% akcija je 51 milion evra. Ruski Aeroflot, koji se u medijima pominjao kao najozbiljniji potencijalni kupac, ima velike rezerve. Prema ponuđenoj ceni moguće je da se neće ni pojaviti na tenderu. Pripremio Nebojša Grabeš.
U javnom pozivu objavljenom u dnevnom listu Politika i u londonskom Financial Timesu, Agencija za privatizaciju nudi na prodaju 51% sa mogućnošću kupovine do 70% registrovanog kapitala JAT Airways-a, koji je potpuno u državnom vlasništvu. U okviru imovine vredne 100 miliona evra, JAT posjeduje firmu za prevoz putnika i robe do Beogradskog aerodroma Support, kao i 75% srpske kompanije iz međunarodnog sistema Amadeus. Izvan Srbije, JAT je vlasnik kompanija Aviation Trade International sa sedištem u Londonu i del aviokompanija Makedonije Republike Srpske. Ima 9 Boeinga 737 koji su aktivirani između 85. i 88. 3 ATR-a 72 koji se koriste od 90. i 91. kao i 55 aviona koji se koriste u Pilotskoj akademiji privrednoj avijaciji. Tu su i zgrade, poslovni prostori i građevinsko zemljište. Ivan Paligorić iz Agencije za privatizaciju.
Krajnji rok za podnošenje obavezujućih ponuda je 24. oktobar 2008. godine, s tim da je preduslov za dostavljanje ponuda svih učesnika potencijalnih da dostave bankarsku garanciju ili depozit u iznosu od 2 miliona eura. Minimalna cena za kupovinu ovih 51% registrovanog kapitala subjekta privatizacije JAT Airways je 51 miliona eura.
Ekonomski eksperti smatraju da je veoma dobro i za državu i njene građane da JAT Airways bude privatizovan. Profesorka ekonomskog fakulteta Dana Popović.
JAT je jedna od najlošijih firmi aviosaobraćaja na Balkanu i uopšte, a da istovremeno ima i najbolje pilote i pilote koji odlaze u druge kompanije da rade, a naše stjordese imaju po 50 godina. Dakle, očigledno da ta kompanija ne valja, a da ljudi unutra neki valjaju, a da mnogi ne valjaju. Dakle, rešiti taj problem, ja ne vidim drugi način, očigledno ne vide više ni u državi, što je novo, Dakle, jedini način je, ajde to da privatizujemo.
I za profesora ekonomskog fakulteta Jurija Bajeca ovo je dobra odluka, ali i možda zakasnela, s obzirom na velike dugove i nemogućnost održavanja.
Dakle, jedini dobar način jeste privatizacija, dobijanje strateškog partnera, koji pre svega treba da modernizuje flotu JAT-ovu, jer što se tiče drugih elemenata JAT-a, on je u jednoj dobroj poziciji, on je učesnik otvorenog neba i ima veoma dobru, da kažem, poziciju na ovom delu Evrope sa stanovišta neke vrste regionalnog aviocentra.
Iz Ministarstva ekonomije najavljivano da će početna cena za 100% kapitala biti 150 miliona evra, ali je procena kasnije snižena zbog visokih cena goriva. Profesor Bajec tome dodaje i odugovlačenje sa prodajom.
Ovo nije posao gde će država da zaradi, ovo je prodaja da se ojača komunikacioni infrastrukturni element. Bitno je za Srbiju da se na taj način poboljša pozicija tog prevoznika i u tom smislu cena nema ovde odlučujući značaj.
Profesorka Dana Popović smatra da se ovom prodajom neće desiti ništa loše, jer kako kaže...
Sve ostaje ovde osim profita. Jedini onaj deo profit koji se ostvari kompanija, koji će biti dakle zainteresovani da ostvare, odlazit će u inostranstvo, a možda i neće ako reše da ga reinvestiraju baš u Srbiji. Sve ostalo, sve plate, ukupan prihod, dakle sve ono dobro za kompaniju što se donosi ostaće u zemlji. Ja se kao Srpkinja ne bih bojala te privatizacije, naprotiv, baš bih voljela da se ono desi.
Najviše interesovanja za JAT do sada pokazali su ruski Aeroflot, Air Berlin i Air Island. Kako se nezvanično saznaje, u ruskoj kompaniji već imaju ozbiljne rezerve zbog ponuđenih uslova, tako da postoji mogućnost da se neće ni pojaviti na tenderu. Jurij Bajec smatra da će pored finansijske ponude veoma bitan faktor biti način i tempo na koji kupac planira da modernizuje flotu.
Upravo da zadovolji ove, da kažem, strateške interese Srbije u ovoj oblasti i ja mislim da će to biti veoma važno prilikom odlučivanja ko od interesenata bude na kraju postao strateški partner JAT Airways.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
I pri kraju emisije jedna priča iz Kuršumlije. Uprkos poodmaklim godinama, penzioner iz tog grada Aleksandar Nešković svakodnevno radi dva posla u dve smene da bi prehranio petočlanu porodicu. Sa penzijom koja iznosi 12.000 dinara, on je prinuđen skoro već 20 godina da radi dodatne poslove, prenosi naš reporter Miloš Ivanović.
72-godišnji penzioner iz Kuršumlije Aleksandar Nešković svakog dana, uprkos poodmaklim godinama, radi dva posla, prepodne u jednoj trgovinskoj radnji, a zatim i uveče, odnosno noću, kao čuvar ovdašnjih hotela. Kaže da praktično nije ni prekidao sa poslom od kada je otišao u penziju pre skoro 20 godina.
Od kad sam otišao u penziju, ja non stop radim. Radim u prodavnicu gore i po noći radim gore u treću smenu, čuvam hotel. Faktički, sve kad se sabere, nekdo oko 20 sati radnog vremena ima.
U petočlanoj porodici Nešković naš sagovornik je jedini koji obezbeđuje stalni mesečni prihod. Ostali su nezaposleni. Od ova dva dodatna posla koje radi, zaradi još dve penzije. Sa penzijom od 12.000 dinara ističe ne bi mogao da obezbedi hranu za sebe i četvoro članova porodice.
Sve to radim da bih obezbedio hleba za pet članova u kuću. Tom zaradom što ja zarađujem, mogu da izdržavam familiju, porodicu, ali je pitanje dokad ću ja tako. Red bi bilo da se ja malo povučem, da se ja odmorim.
I dokad planirate da radite ovako?
Sve dok me noge drže, dok mogu da idem. Ja sam 70 i kusur godina, trebalo bi šeširče na glavu i štap, pa na reku, ili da idem u penzionersko, odigram šah, domine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Richard Holbrooke i State Department negiraju Karadžićeve navode iznete pred tribunalom u Hagu. Srbija će odbiti ulazak u Evropsku uniju ako to bude uslovljeno priznanjem nezavisnosti Kosova, kaže šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Danas konsultacije o nastavku sednice Skupštine Srbije. NASA potvrdila postojanje vode na Marsu. U Srbiji danas pretežno sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura do 34 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
sve, poštovani slušalci, što smo vam pripremili u jutarnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.